над Вавилонськими ріками в неволі. Ми сиділи і ридали над Сіоном, і на вербах тієї країни ми повісили свої арфи і цитри над Вавилонськими ріками в неволі. Ми сиділи і ридали над Сіоном, і на вербах тієї країни ми повісили свої арфи і цитри.
Тішов неволю нас забрали, просили, щоб ми їм співали, просили в нас радості тії, що мук нам завдавали.
Над Вавилонськими ріками в неволі ми сиділи і ридали над Сіоном, і на вербах тієї країни ми повісили свої арфи.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось так ми розпочинаємо наживо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії прямо з міста Давкар'єр, 137 або 136 псалом, в залежності від перекладу. З нами, як завжди, в цій школі засновник і директор школи християнського життя і евангелізації, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Отче Петре, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю вас, пане Сергію, і всіх вас, слухачів дорогеньких.
Прямо тут в студії отець Петро Куркевич, якщо мені не змінює пам'ять, вже втретє. Це вже такий певний маленький ювілей.
Я би не погодився з вами. Я тепер на вигнанні з мого рідного красивого Хмельницької області. Знаходимося, пане Сергію, не в студії в Києві, але над ріками Вавилонськими, ага, над перепрошую. Дніпром, який для мене є, на жаль, Евфратом або Тигром, бо я на переселенні Вавилонському перебуваю. Далеко від рідненького красивого.
Не стигаю думками. І плачу. Нічого, там вже врешті-решт добре все закінчується, отче.
Дай да. Бог, принаймні... дай, щоб ви були як пророк Єремія.
Я теж не проти. А насправді. Отче, я бачу, що у вас такий фундаментальний великий том кардинала Джанфранко Равазі, дуже поважного теолога, да, який зараз нині діючий теолог. І бачу, і конспект є. Ну, просто навіть страшно запитувати вас. Да. Так підготувалися.
Да, від вчорашнього дня я почав так трошки легенько вчора, сьогодні вже так добренько. І до речі, як вчора почав готуватися, потім пішов на Нішпори, на Весперас, на вечірню. Угу. І якраз вчора був наш псалом. Він тільки раз упоминається в латинському брев'ярію, в молитослові, в часослові. І власне, якраз вчора, коли я почав готування, то Бог
період.
Сказав, знаю, Петрику, і ви добре йдете в моєму темпі благодаті.
Знаєте, за лекцію Дівіна часто так трапляється, що духовний отець, провідник, каже, от ти прочитай раз 20-30 це слово, і що особисто торкнеться, це і будемо розбирати. От така є техніка лекцію Дівіна, такого вдумливого читання. Що вам одразу в око впало?
Я люблю ностальгію. Я вихований на Шопені, Фредерику. Коли я був хворий вдома, лежав як ще малий хлопчик, то за стіною мати в другій кімнаті Шопена грала. І то такі романтичні вальси.
Ноктюрн?
І ноктюрн, особливо так. Так що на цих ноктюрнах я вихований, також вихований на доброй літературі, так що завжди ця ностальгія, якась така метафізика, якийсь такий плач, що плач незгоди на побутовість, на банальність побутовості був притаманний в моїй душі вже від дитинства. Я думаю, що у нас всіх, якщо було більш-менш добре дитинство, то власне це відлуння райське, ця ностальгія за раєм, за чимось втраченим, чимось вищим, за цим власне Єрусалимом була присутня. В дорослому житті через хворобу суєти, суєт втрачуємо здається, на деякий час втрачуємо. Потім приходить старість, тобто знову молодість, знову дитячість, і ми знову
повертаємося.
І ми знову повертаємося до... Внуки допомагають також. Ми поволі повертаємося до Єрусалима, до порогу земного, до лона матері землі і до лона Бога.
Жанру. З чого розпочинається, з тим і завершиться. Да, отже, да. На минулому тижні говорили про вихід ізраїльтян з єгипетського полону. Десь по духу схожий сьогоднішній псалом. Погоджуєтесь?
Так, да, він також, може, менш казковий, як там, бо тут ніхто, в принципі, не одушотворює мертвих реальностей, як пагорбки, як ріки, як моря, але власне якась ця казковість, ця ностальгія, цей крик душі чинить цей псалом схожим. І ви спитали в попередньому питанні, що мене найбільш торкає. На початку ностальгія, але потім, коли я вже прочитав сьогодні, Шановні Państwo, ну помоліться хоча б за мене трошки, бо я для вас тут трошки часу втрачую, це 40 сторінок і то...
Вдумливого читання це більше двох годин.
Ні, Равасі не ліє води, він тут не підліває водою,
абсолютно.
Хоча це не є до кінця...
Екзегетика,
це трошки все ж таки теологія, тут є елементи екзегетики. No, ale все рівно ціна є комікс трошки. Так що 40 сторінок мусив прочитати з великим смаком, з великою радістю. І після цього аналізу я поняв, що тут підставовим словом є пам'ятати, згадувати. Але пам'ять в розумінні також не тільки ностальгійної пам'яті.
Але сентиментальної якоїсь такої.
Так, на початку може сентиментальна, правда? Ми сиділи і плакали на спомин Сіона, правда? Там в першому чи в другому вірші. Натомість потім це є пам'ять більш і більш воююча. Пам'ять, яка піднімається з колін, яка піднімається з цього сентименталізму, з цієї ностальгії. І починає бути пам'яттю, котра хоче, котра прагне, котра входить в оптимізм чи в надію, може більш, сподівання і таке нестерпне сподівання, навіть ненависне сповідання щодо ворогів і вельми любляче сподівання щодо Єрусалима, щодо Яхве Бога, щодо Синаю. Щодо Сіону, перепрошую.
Ага. Як там кардинал Равасі тлумачить одну з кульмінаційних фраз цього псалму, як же нам пісню Господню співати на чужині, це ну просто сльози нагортаються на очі.
Да, він ну взагалі тут ця чужина, на початку це є названа Вавилон і сидимо над річками, а ріки тут іде така градація, так поступово цей псалміст входить в нещастя. На початку сидимо над ріками в Вавилоні і плачемо, згадуючи, потім посеред тієї землі, в другому вірші.
Тієї,
правда, і посередині. Тобто заходимося десь на середині, посередині Сибіру.
Чужої землі, так. Да.
Для нас, українців, для нас, поляків, це буде далека земля, далеко. Десь Казахстан, десь Сибір, правда, на вигнанні. Для татарів кримських, правда? Тобто посередині Сибіру, посередині Казахстану, десь в степах знаходимося. Там, ясна справа, не степи, тільки Вавилонська.
Не наш клімат.
Імперія, да, рік потужні, при яких Йордан – це насмішка. І третя, така градація максимальна в цьому нещасті, це є четвертий вже вірш. Як нам співати
пісню Господню на чужині?
В чужої землі. В чужої землі.
Серце не співає, да?
Так що маємо Вавилон, маємо середину тієї землі і на кінець чужа земля. А це чужа, треба зрозуміти, що це не просто в розумінню якомусь національному, але це також в розумінню культичному. Це є земля, ну, на котрій Бог нас не помістив. Радше це є земля, в котрій ми втрачуємо щось з Бога.
Насилля якесь.
Да. Тобто тут не панує якби Бог. Тобто Бог нас кинув на прозволяще на напасті сатанінські, на напасті злих людей. Тут стримав на цій землі свою могутню руку і не захищає нас.
А ще один такий важливий нюанс. Ну, ізраїльтяни, да, це народ, який звик до певних таких природних явищ, до певної такої природи. А Вавилонські ріки, вони ж були штучно викопані, скажімо так, щоб правильно впадали. І це теж, можливо, їм якось відчувалося, як ви гадаєте?
Ну, думаю, так. Вони раніше...
Штучні викопані річки, щось
тобто,
не те.
Тобто, може, я не знаю, самі ріки штучні то не були, бо, наскільки пам'ятаю, Евфрат розпочинається десь там в Вірменських горах, тих не пам'ятаю де, але дійсно вони були потім дуже піддані міцної регуляції і багато каналів між ними були.
Канали.
Так що це наводнення земель означало вміння використовувати цю стихію і не допускати її, щоб вона свою стихійність проявила, але радше її вплести в служіння нам, людям. Так, що Бог, можливо, не був там так потрібний, як, наприклад, в Єгипті, чи точно, як досі, аж досі в Ізраїлі, де люди реально, і то аж досі, моляться про дощову погоду під час дощової пори.
Угу. Тобто теж в цьому плані відчувалася якась така туга за Богом, да, отже.
І туга, і думаю, якийсь неспокій, і думаю, якийсь занепад. Так само, як тепер в західній цивілізації постіндустріальної, Бог перестає бути потрібний. Наскільки цивілізація несе поміч, в принципі, можна без Бога обійтись. Можливо, що в якомусь плані на цих урожайних землях допливу Евфрата і Тигра вони побачили культуру, котра не аж так конче мусить дихати молитвою і залежністю від Бога.
Отже, що тут ну, також любитель поезії, кардинал Равасі, ще вбачає в цій драмі?
Ой, тут є дуже багато... Ну, сама
символів, мабуть, якихось він вбачає.
І символи, тут є багато символів, але також сама структура тексту, концентрична,
концентрована
структура тексту, котра допомагає нам поняти, який вірш, а навіть яке слово, власне, є ключове. І можна сказати, шановні państwo, що таким ядром, стержнем взагалі, власне, слово вірші, здається, п'ятому, чи навіть шостому хіба, в шостому вірші, пам'ять, натомість віршами, стержнем більш широким є Єрусалима, яка йде з вірша п'ятого і з вірша шостого Б. Таким чином в шостому А вірші є пам'ять, саме концентричне слово і два слова побочні Єрусалима. І це є цей стержень, до чого можна дойти, власне, знайшовши цю концентричну структуру. Тобто це є поема, котра є упорядкована. А крім цього, то тут є дуже багато символіки. Наприклад, гляньте в текст. В першому вірші розпочинається від рік, а поема закінчується скалою в дев'ятому вірші. Це може означати, ця символіка, наприклад, так як пояснює Равасі, до цього кожен з нас може дійти. Ось сидимо над ріками. Ці ріки показують якусь переміну, якусь зміну, якусь нестійкість. Ну, на ріках ніхто дому не побудує, правда? Також проминання часу. Тобто вони сидять над цими ріками, дивляться на цю течу, так як ми тут на Дніпрівську течу, і вона пливе, і ми розуміємо, що так час пливе. Час пливе, а ми далі в неволі. Час пливе, протикає нам між пальцями, а ми далі нереалізовані як народ. І це боляче дивитися, як цей час поволі проминає. Натомість закінчення скала – це, власне, щось стійке, щось незмінне. Щось як, власне, як Бог, як вічність, правда? Ну і думаю, що навіть не символіка кардинала Равасі тут, і мене також, малого Петрика, тут якби торкає, але найбільш нас торкає хіба напруження, не знаю, емоцій, страждання, крик душі. Прекрасно виражений крик душі.
Чи бачили вони смерть? Тому що ріки, вода – це завжди символ смерті в Біблії, чогось такого. В минулий раз, здається, ви навіть трошки дискутували з Равазі на цій площині. В цьому псалмі це все ж таки що, на ваш погляд?
Ja tam dyskutował w tomu psalmie, może nie tylko dyskutował w Borawasji prawej, ale w jakomuś, na jakomuś słoju, w jakomuś słoju prawej. A mnie zdaje się, że na stylkę to i psalm był taki czarowny,
że
nastupaje oswojenia stychii takich jak śmierć. Tak jak w życiu świętego Franciszka, gdzie choroba, gdzie śmierć przestają być wrogami ludyna, stają rodyczami, sestra śmierć i w jakomuś planie także sestra choroba. No ale to mi taki franciszkański jakiś zbij czy specyfika przykazała mnie tu troszkę wchodzić, być oponentem do wielkiego biblisty. I może być moja intuicja niż jakaś tam naukowa egzegeza. Natomiast tu ja mogę pochodzić się, no Wawilon, Ciriki, tak, to może tu nawet na śmierć, takie właśnie ci promenania. Oni tu znajdują się na czużyni. W trzecim wierszu ci, jaki nas poniewolili, ci, jaki nas poniewolili, jaki nas wkrali, jaki nas wywezli.
Мучителі, є там слово в польському перекладі?
Може бути і мучителі.
Да.
Тут може
важливо.
Бути, тут може бути дуже, тут може, тут є специфіка цих слів є така, що може бути і кат, палач.
Катувальник.
Так, чи сторож, чи тут є велика можливість інтерпретації від такої майже нейтральної аж до дуже небезпечно ворожої. І власне ті люди, наприклад, Гестапо чи КГБ, тут аж до такого моменту можна дійти, вони вимагали від нас, заспівайте нам пісню, правда? Тобто є...
Не а арфи на вербах повішені.
А вони протестують, бо вони не... Це так, знаєте, як в концтаборах...
Вимушували танцювати
при екзекуції вимушували танцювати інших чи грати, правда, музику при екзекуції співув'язнених. Тобто...
Тішилися.
Тішилися, насолоджувалися, так хотіли стерти на порог також зламати. Духа, зламати до кінця людиність цих людей. Не вистачала їм біологія, хотіли також пожерти душу. Щось, що... Ісус сказав, що не в змозі, в принципі, без вашого дозволу пожерти цій душі, але вони все ж таки, і не тільки ці з Другої світової війни, тут Равасі пригадує, що практично в усіх війнах цим переможцям іноді не вистачає перемогти біологічно, соціологічно, мілітарно, але, власне, хотят ще пожерти душу цих людей, зламати духа людського.
Знущаючись, катуючи.
Да. Тобто якось таким чином, я не знаю, якби доказати собі, що цих, яких ми тут винищуємо, вони не люди, вони щури, вони
і все, що вони роблять, і в що вірять, це сміх.
Так, і можна, і це оправдує наші ханебні, бо тоді не вбиваємо людей, то тоді вбиваємо якийсь номір в концтаборі, якогось безіменного в'язня, котрий не відрізняється від щура, від скота, від тварини.
А отже, окрім того, що ви пастир, священник, капуцин, ви ще, скажімо так, в минулому житті музикант, а минулих не буває музикантів, мені здається, от яка мелодія цього псалму? От явно мінорна, чи все ж таки є щось таке мажорне, якась надія, чи це явно щось таке, що немає певного такого?
Я думаю, що тут є абсолютно мінорна характеристика, клімат цього твору. Він має надію, але ця надія народжується в цій
помираючої
розпачі.
Людини, по суті, да? Так же виходить.
Тобто, може, не помираючої. Вони тут все ж таки, знаєте, вони повісили свої ці харфи, правда, на тополах чи на вербах. Там можна і так оригінали дають нам можливість толкувати це на початку як тополі, але також знаючи ботаніку тих земель, каже Равасі, також як верби. Тональність є сумна, але є тут опір. Вони не хочуть співати. Мало цього, вони не візьмуть цих харф. Ці харфи висять на деревах, наче повішена людина, або наче повішений десь плащ, котрим не будемо кор... або душа, просто відставлена душа, тобто або, або якась радість, суть щастя людини є відгорнена від уст, від очей, від вух і повішена десь на деревах, без панського повішення.
Не час для співів.
Не час і не буде, і це не наше вже тепер. Тобто є опір тут, є великий смуток. Цей спів мав значення не тільки розважальне. У євреїв взагалі радше спів, і то харфи з інструментами мав значення, і тут має значення, бо тут слово пісня появляється в третьому вірші тричі. На початку це означає просто пісня.
А коли щось повторюється неодноразово за невеликий проміжок, то автор наголошує, що воно має суть.
Так, має значення, що наше життя має бути як пісня. Угу. Це має бути, наше життя має бути як метафора, як екстаз. Це має бути як казка, але тепер не час на казку, тепер не час на пісню. Тобто життя з нас витекло. Ось так, як течуть ці ріки, життя витекло з нас. І ми опинилися на березі, якби поруч життя. Але вертаючись ще до цих пісень, знаєте, тут пісня на початку третього вірша, вона означає, здається, пісню нормально. Потім всередині означає веселість. Тобто це має бути радісна, славляча, радісна просто пісня. А на кінці, в кінці третього вірша, ці пісні, це є вже пісні сіонські. Але євреї розуміли слово сіонське. Сіонське означало єрусалимське, означало Бога Яхве пісні. Тобто це були пісні культичні. Тобто ці харфи і цей навіть псалмопішець, він, можливо, принадлежав до групи левітів, котра займалася культом через спів і через музику.
Окей, отже, чи нема тут трошечки зневірення євреїв Господом? Як же нам співати пісню Господню на чужині? Тобто, як же Господь дав можливість нас вивести звідси, то як же ми зараз йому можемо співати, якщо Господь дозволив таку катівню над нами?
Ой, тут вони насправді євреї тут і єврейськими. Вони тут не здалися. І вони тут не можуть гризти, але вони готові гризти.
Ну, це питання, як у Іова, можливо?
Не до кінця, бо, а може і так. Може, але Іов також не здається.
Не здається.
Не здається. Там цим друзям, ані дружині, ані нещастю, ані Богові. Він на кінець то здався Богові.
Але сказав, що нехай буде проклятий той день.
Так, так. І вони тут також будуть проклинати. Будуть коли проклинати себе. Вірші... восьмому.
Тобто наприкінці псалму.
Ні, перепрошую, вірші шостому і п'ятому. Вірші п'ятому і шостому. Вони починають кусати самих себе. А цей псалмопішець...
А, тобто, що якщо я здамся, якщо я забуду за тебе...
Хай я буду проклятий.
Хай забуде, так. Тут написано, за мене правиться український переклад.
Це докладний переклад, тому що, власне, це свого роду ідіом, який означає, хай всохне. В інших перекладах вже буде наших більш так...
А всохне – це символ прокляття, насправді.
Так, всохне, да. Тобто я не буду володіти рукою просто. Хай, якщо я забуду про тебе, Єрусалимо, то хай член мого тіла, хай рука моя...
А чому рука, до речі?
Ну, хіба найбільш потрібний орган, якщо хтось не
лівша. А, правиця, да.
Якщо хтось
найважливіше,
не лівша, ну, то правиця, і то і їш, і робиш щось, і б'єшся, і кидаєш камнями, тобто все робиш правицею, правда, якщо ти не лівша. Mm-hmm. Так що тут хай я забуду Єрусалиму, будь ласка, кажу перед Господом, присягаюся, проклинаю себе і кажу, хай забуде про мене моя правиця, моя десниця. Тобто, знаєте, мати може забути. Яка поезія, яка метафора. Мати може мене забути. Може тато забути, але не може забути про мене правиця. Тобто, коли хтось мене хоче вдарити, моя правиця відразу піднімається, щоб захищати личко, правда, обличчя. А тут, власне, вона має забути і не захистити. Так само потім цей язик. Язик хай приклеїться в шостому вірші. Якщо я не буду пам'ятати про тебе, Єрусалим. Так що він проклинає себе і своїх з нації. Якщо забудете про незалежну Україну, хай вам всохне тіло, хай вам хребет зламається. Тобто він, але знаєте, це не є прокляття так насправді. Це є крик. Тут є виражене не зміст, але тут є радше форма, котра має показати на прагнення не забути. І така клятва перед Богом, наче. До речі, цей псалм не є молитвою. Він тут не звертається, зверніться увагу. Тут хіба раз звертається...
Пам'ятай же, о Господи, едомським синам,
да,
про День Єрусалиму.
Тут його, він тільки просить Бога, що Бог поламав шиї едомітам. Едоміти тоді, під час здобуття Єрусалиму через Набуходоносора, вавілонського царя, едоміти, сусідній народ, допомагали вавілонцям винищувати людей і винищувати Єрусалим. Тому вони у всіх пророків після вавілонського переселення едоміти були вознавидені в ненависті, в бажанні, щоб Бог показав їм їхнє місце за цей великий злочин, за цю зраду сусідську, яку проявили в жахливий для євреїв час.
Можна сказати, що євреї проклинають едомитів.
Так, і просять Бога, щоб помсти нас, будь ласка. Не забудь, Господи, помстити нас на едомітах, котрі казали до вавілонців в 7-му вірші: винищуйте її аж до самих фундаментів Єрусалиму.
Отже, скажіть, будь ласка, це, скажімо так, архаїчна форма звертання до Бога, чи вона може бути приналеглою і до наших днів? Ми часто на ворогів злимося.
Да, зараз скажу, чи можна проклинати, чи ні. Ясна справа, що можна, під одною умовою.
Якщо що... тебе в рабство.
Але зараз скажу, тільки хочу показати Państwu ще 8-9 вірш. Там вони вже не звертаються до Бога, тільки звертаються до своїх ворогів. І кажуть: донько Вавилону, яка нас винищуєш, щасливий, подивіться, яке благословення, щасливий, хто віддасть тобі тим, чим ти нас обдарувала. І 9 вірш: щасливий той, хто схопить твоїх молоденят і розбіє їх об скалу.
Об скалу.
А,
жах.
Шок і жах, правда?
Жах.
Але знаєте що? Якщо хтось не має ніякої шанси воювати, і зі своєї ями, зі своїх казаматів, зі своїх
камер,
зі своєї згуби, зі свого хреста.
З газової камери.
Да, з газової камери. Він викрикує ці слова.
То вони мають силу.
І не це хочу сказати. Ця людина не має як вже воювати. Але вона хоче справедливості. Вона хоче майбутнього для свого народу. Вона вже не може битися ані камнями кидати, ані битися мечом. Вона може хоча б словом відкуситися ворогам. І так Равасі на кінець сприймає. Тому що манера в 6-му столітті, це 6 століття перед Христом, слухайте, 600 років перед Христом, всі народи навкруги стосували помсту, всі. Тобто не було чогось такого, як... І тут малесенький народ, якого погубили, якого знищили, він тут плаче. І крім слів проти зброї, проти імперії, він має тільки слова. Ну уявіть собі, що хтось, батюшка або священик, виходить на Красну площу в Москві, є роки 30, і з плачом проклинає Сталіна, і проклинає НКВД, і проклинає... Але...
А були такі? А до речі, були.
Слухайте, але це не є прокляття. Тобто це не мусить бути прокляття. А чим він має ще воювати? Йому залишилося тільки протест. І він хоче цей протест виразити якнайміцніше.
А чому католицька церква, зокрема, відріклась від цієї форми? Ми знаємо, після Євхаристії були так звані ці прокляття, як вони називаються правильно.
І також в бревіарію, в молитослові.
Анафеми проголошували.
Анафеми. В молитослові також, до речі.
У православних ця традиція зберіглася.
Да, вони більш такі, знаєте, круті, такі жорсткі, суворі. Натомість ми дійсно якось цивілізовано пішли, може, більш. Наприклад, в нашому молитослові дарма будете шукати прокляття з вірша 7-го, 8-го, 9-го. Немає в бревіарі цих трьох останніх віршів.
А чому зрецензіювали псалмописця цього?
Ну, бачите, тому що Ісус Христос зрецензіював. Бо Ісус сказав так: поняв вас. Цей крик душі. Я хочу сказати, що тут немає гріха. Тут є крик душі. Вони клянуться і хочуть, щоб Бог їм пам'ятав помститися, але їх не цікавить помста. Їх цікавить, щоб не забути про Єрусалиму. Їх цікавить, щоб вернутися до Єрусалима. Їх цікавить, щоб справедливість затріумфувала. І мене так само. Скільки крат я заспокоював себе, проклинаючи моїх ворогів. А знаєте, як я їх проклинаю? Я кажу так, Боже, я тепер буду їх благословити, бо я християнин.
Але, а ти їх прокляни.
Але ти їх прокляни. Але в якому плані? Ти будь милосердний для них так, як ти хочеш, але будь також справедливий для них так, як ти хочеш. А якщо в рамках твоєї справедливості вони мають опинитися в чистилищі, а я буду спасений, то якщо твоя ласка, дай мені ворогів моїх в мої руки. Ну, але так я кажу, коли я є дуже злий на них, знаєте? Але це тільки слова. Це такі слова.
Бо я що б ви з ними зробили?
Ну, власне, я думаю, що на превеликий жаль, як я вже там зійду в ці камери чистилища, а вони там будуть приковані.
А, так ви на чистилище розраховуєте?
Не всіх моїх ворогів. Ні, я сам розраховую на верхні райони чистилища. Ага. Після, ну, по милосердю, по молитвах слухачів і вашої молитві за мене, коли я вже буду аут. Натомість, коли вже вийду до неба, то там я попрошу Бога, певно, щоб мені віддав в руки цих, які собі гуздували, бешкетували наді мною, над моїм народом, над вашим народом, над моїми друзями, над моїми ділами, які копали ямки поді мною. Так що хай бояться вже. І я попрошу Бога, певно, щоб... Тут я їх благословляю, але там попрошу Бога, щоб віддав мені їх в руки. Але, на жаль, так знаючи себе, коли вже дійде до діла, і я спущуся там до них, в ці камери чистилища, то як я їх побачу, то я думаю, що я їх не трону.
Да, відійдете вже.
Да. Да. Але тепер я хочу втішитися хоча б цією перспективою, бо що мені залишається, коли вони мають перевагу наді мною, коли вони можуть робити що завгодно, правда? Ну, то що тобі залишається? Благослови їх, але також надіяйся на чистилище, що вони будуть в чистилищі, а ти ні.
Але ж з другого боку, отже, уявіть собі, що хтось до вас так каже Богу.
Ну, якщо я буду комусь дійсно ворогом і буду копати ямки під кимось, ну, то я думаю,
а може
що...
краще бартер тоді? Вони не над вами, а ви не над ними.
Ну, якщо буде так, що я буду дійсно ворогом таким справжнім комусь, то тоді збартеруємо цю справу.
Ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, отож продовжується програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Сьогодні 136 або 137 псалом про Вавилонські ріки, про полон, про страждання євреїв, про драму, про Господа Бога. Про все це говоримо зараз. Дорогі слухачі, також повідомляю вам, що хотілось би, аби ви також стали активними учасниками реколекції, які буде проводити за 2 тижні у нас тут в редакції отець Петро Куркевич.
Якщо Бог мене не вб'є до цього часу.
Чому ти так думаєте?
Ну, то завжди треба додати, завжди як треба каже апостол Яків
бути
в своєму
готовим
листі, що поїдемо, приїдемо, якщо Бог.
Отож, сподіваємося, що за 2 тижні не вб'є отця Петра Господь, і він у нас буде тут 21, 22, 23 березня з 19 до 21 години. Тема притчі Господні. Да? Одної з наріжних буде притча про блудного сина.
Взагалі тема буде милосердя, так.
А це вже як додаток.
Ні, власне, на прикладі цих трьох притч попробуємо догадатися, як розумів милосердя Боже сам Господь.
Окей, це такий маленький анонс, а ми продовжуємо. Отже, знаєте, у вас є така дуже цікава форма подачі матеріалу. Ви кажете, якби я був би Богом. Да? От якби ви були Богом, да, ви б почули оцей зойк, ці страждання, от, це взивання цього народу. І якщо почули б, то чому Господь мав би почути те, що кричать ізраїльтяни?
Чудова поезія. Якщо би додали ще чудову пісню до цього.
А ми на початку вступали з нею.
На початку наша пісня була чудова, але на кінець буде абсолютно чудова. Так що, якщо би вони співали мені так, як скомпонував цього псалма Миколай Гомулка, польський композитор часу Ренесансу, ну то я би плакав разом з ними. Вони тут, знаєте, на початку сидячи в цьому першому вірші і плачуть. вони відняли собі від вух музику, тобто вони в великому пості. Вони відняли телевізор, музику, всякі такі зм'якчувачі твердого реалу, твердої реальності. Вони не хотять поезії, вони не хотять краси, вони відняли, як там, як радіти. Вони не хотять меду на душі, на душу. Як радіти, як жити радістю на чужині. І потім, а на кінці вони хочуть встати, вони хочуть руками махати, вони хочуть кричати. І зарікаються і клянуться, що якщо будуть пам'ятати про Єрусалим, то будуть битися руками, хочуть встати. І на кінець так хочуть встати, щоб з фундаментів знову підняти в сьомому вірші цей град, а в восьмому погубити і в дев'ятому погубити, в восьмому погубити Вавилон, а в дев'ятому нащадки Вавилону, тобто майбутнє Вавилону. Але в розумінні вже, я думаю, більш гуманному, тобто завести справедливість. На кінець вони хочуть не просто стояти, вони хочуть воювати за Бога, за Єрусалим град, за свою націю, за справедливість. І вони стоячи це роблять, махають руками, і схоплюють несправедливість і розчавляють. До речі, християнські автори, такі як Єронім, Оріген, Амврозій, Венедикт, говорили власне про це, що цими ріками, біля котрих ми сидимо, це є наші пожадливості. А вавилонськими дітьми, котрих треба розчавити, є помисли нашої пожадливості, тобто власне цих рік.
Ага. Те, що і сходить.
Так, ріка – це пожадливість в нашій природі. Тече цей Евфрат, тече цей Тигр, і цей Вавилон є в нас. І цей Вавилон, тобто пожадливість очей, пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя цього віку, цього життя, вона – це власне ці ріки, ці канали. А діти Вавилону, тобто наслідки цієї пожадливості, це погані думки, або, як каже Августин, злі прагнення. І ці злі прагнення, поки вони ще малесенькі, треба взяти і розчавити, і розбити об скелу, а скалою є Христос. Так кажуть отці церкви, так толкують власне символічно.
Слухайте, ну це дуже класна поезія, да? Ну я бачу, що і ваші думки переплітаються з думками Джанфранко Равазі, але тоді виходить, що тут якби єврейський народ виступає в ролі не тільки закатованого народу, який потерпає від рабства, але й в ролі певного духовного отця, тому що він каже, ну отче, ну зверни увагу на його, на ці духовні проблеми, які цей народ має, ці пожадливості, які виходять з цих річок. От цей такий-то, такий-то гріх у нього є. Тобто вони доносять певну правду про свого закатувальника, да? Роблять такий певний зріз. Ну, насправді ж так є. Що зверни увагу, вони загрішилися далі нікуди.
Так, да, вони тут оцінюють конкретно. Та. Власне, такий клімат іде, така оцінка іде цього.
І в цьому велика проблема і драма. Отже, а що стосується от шостого вірша, мені здається, дуже цікавий і такий насищений. По-перше, продовжується прокляття. Да? Нехай мій язик уже безпосередньо себе прилипне до мого піднебіння, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ять ставиться в таку найвищу чесноту, насправді.
Ну, власне, і зверніть увагу, як ця пам'ять, по-нашому цю пам'ять можна перекласти як надія. Бо, власне, віра діє в людському розумі. Розум. Любов в людської волі. Натомість надія діє в людській пам'яті або уяві, ну, в пам'яті, скажемо. Так що, власне, надія є пов'язана з органом душі, чи з функцією душі пам'яті. Тобто, власне, і пам'ятати, але також надіятися, сподіватися чогось, очікувати, бути оптимістом і подивитися, як ця пам'ять діє. Ця надія. Тобто тут це є псалом надії, дійсно. Він на початку не дозволяє їм баналізувати свого проіграшу. Ми проіграли і це є нещастя. Ми проіграли і це є трагедія. Може не кінцева, але це є трагедія. Наша надія, ми хочемо не життя банального, поверхневого, не життя рабського, немає згоди на життя рабське, тому ми повісили наші харфи, тому ми ридаємо. Тобто ця надія не дозволяє баналізувати, не дозволяє жити якимись розкошами побутовими, якимись замінниками, не дозволяє навіть в якомусь плані на роблення звичайних молитв, звичайного культу. Нема там культу, не буде. Не будемо робити літургії, бо це не є це життя, котре хоче для нас Бог. Тому відмовляємося навіть від літургії. Відмовляємося розважати наших ворогів, іти на якусь співпрацю, на якусь зділку. І так діє надія. Не дозволяє нам баналізувати на нашого гріха, нашого положення, не дає нам спокою і приказує нам плакати. Надія, одна з форм надії, чесноти надії, є плач, є розпач, парадоксально. No, така розпач поміркована, jasna sprawa. Potem є ця надія, в котрій очікую, що буду пам'ятати, що маю вернутися до Єрусалима. Тобто ця надія ставить мені мету в 5-му, в 6-му вірші. Я маю пам'ятати про Єрусалим. Чому? Щоб туди вернутися. Щоб туди вернутися. В 7-му...
За життя?
Так. Або я, або нащадки мої, неважливо.
Ага.
Правда? Тут взагалі маємо, ми як народ, ми як всі маємо вернутися до Єрусалиму. І 7-й вірш, заклинаємо Бога, щоб нам в цьому допоміг, і щоб відкинув від нас едомітів, а потім також вавілонців. Так що ця надія діє якби в минулому, діє в нинішньому і сподівається, і воює проти міцніших ворогів і примушує Бога, допомагати в майбутньому.
Отже, допоможіть мені. І, можливо, слухачам, які задумуються, читаючи цей псалом, дивіться. Коли ми потрапляємо в якусь халепу, ну ми, я маю на увазі, ну, можливо, ті люди, які читають святе Боже письмо, які там трошечки ходять до храму і слухають, от, зокрема, нашу програму. От коли ми потрапляємо в халепу якусь, то ми думаємо, навіщо Бог це допустив, да? Або я згрішив і тим самим уникнув Божої благодаті, або Бог хоче мене випробувати в чомусь. От в цьому тексті я не помічаю не першого запитання, не другого, яке б ставили собі ізраїльтяни. Чи бачите його ви?
Взагалі-то пророки в час переселення Вавилонського, також після, вони, і навіть перед, Єремія, Деутеро Ісая, Єзекіїл, котрий вже був в Вавилоні покликаний на пророка, вони так інтерпретували, так толкували це, що ми за гріхи наші, що Бог нас правильно покарав.
Ну, так. Ця повія, да, Єрусалимська, так вони називали. Тобто
і
гріх.
І потім доходить до цього оцінка, що хоча Бог хотів, щоб ми були покарані, але все ж таки Вавилон покарав нас занадто міцно, і тому Бог буде мститися.
То Ізраїль не погоджується аж такою
аж
формою.
Аж на таку форму, так. Да, і пророки доносять слово Господа, що я хотів, щоб вас трошки там поштурхали, ну, але не аж так, тому буду відповідати за мене. Це означає, що Господь пильнує Ізраїла і оцінює, що відбувається. Натомість в цьому псалмі,
оці два питання, чи вони є, чи ви їх бачите, які б ставили ізраїльтян?
Чому так? Чому Бог
чому вони не ставлять ці питання Богу?
Я думаю, що тут немає цих питань. Хоча, може, якийсь мінімальний натяк на зрозуміння, чому так сталося, є в цьому, що треба винести Єрусалим понад усяку радість свою. Тобто, можливо, що це є таке зрозуміння, що не завжди так було, що, власне, Єрусалима для нас не була найцінніша, власне, ця релігія, наша духовність, Бог не був найцінніший і, власне, тому і нас видав цю халепу. Але дійсно, прямим текстом, тут хіба тут є занадто великий біль. Тут є ситуація Йова, на котрий це...
Так, власне,
на
схоже по духу.
Правда? На котрого це нещастя упало. І приходять друзі і кажуть, цими друзями, їх було трьох плюс один, четвертий. Там, mm-hmm. Можна сказати, що це буде Єремія, наприклад, в ситуації цього псалміста. Єремія, Деутеро Ісая, Єзекію, і ще там, скажімо, третій Ісая. І вони кажуть, ну, толкують то, що я вже сказав, то, що ми тут сказали, що, ну, за гріхи ваші ви тут опинилися. А псалміст тут не приймає, так, Йов, не приймає це до уваги, бо біль його душі є занадто великий, щоб він собі міг тут якийсь так собі теологічно, спокійно думати, правда? Не відчуває своєї провини він тут.
Ось тому вони так довго в рабстві були. Як усвідомили, почали взивати до Бога, і тоді він їх визволив. Може бути так?
Ну, але якась форма, ну, може дійсно, немає тут каяття за гріхи.
Немає розуміння цього, да?
Але, знаєте, але є навернення якесь, тобто є прилеплення до Бога, бо тут так, плачемо, не входимо в компроміс з новою культурою, з новою релігією, але плачемо і тільки живемо згадкою про Сіон, перший вірш. Відмовляємося співати в чужій землі, тобто відмовляємося радіти і баналізувати своє життя в чужій землі. Проклинаємо самих себе, якщо забудемо про Єрусалим, якщо ця мета повернення до Єрусалима не буде нам перед очами як основна ідея нашого життя. Так що я тут бачу, і потім спротив проти Едомітів, проти Вавилону, я тут бачу, і піднести не тільки помста, але підняти Єрусалим понад усяку радість мою. Тобто я не бачу дійсно тут згадки по своїй гріх, але крім цього є тут елементи навернення, тобто такого прилепитися до Бога з усіх наших нутрощів.
Тобто це можна, в принципі, поєднати з тим, що вони десь відчувають уже, ну, певні свої пригрішення, да, от в тому, що недостатньо могли бути з Богом тут.
Може, якраз цей пан, котрий це пише, дійсно був святою людиною і дійсно, як Йов, не знаходив адекватних причин для так великого свого приниження і свого нещастя. І не міг погодитися з простою теологією приступлення і наказання, правда? Переступу і кари.
А вавилонська дочко, що маєш і ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла.
Проклинає, благословляючи, зверніть увагу, яка в цьому є форма, така цікава викрученість, але ця викрученість це Немиров, Немиров з перцем, знаєте? Це, якби не було цієї викручування, якби це не ця викрученість цього. Як вміти благословляючи, так насправді проклинати? Ну, суперова річ. І це такі емоції. Хай благословений буде той, хто тебе вб'є. Так само, як і так би сказали у Йова. Благословен проклятий
той день,
котрий проклята людина, котра сповістила народ моєму батькові, народився тобі хлопчик, ні? Хай буде проклята, хай ця людина не зазнає спокою, не узріть царства і так далі. Але так насправді то це не є прокляття, це є крик душі, це емоції.
Агонія.
Агонія душі, так. Да.
Ага, тобто це, ну, скажімо так, тут не можна згідно з катехізмом сказати, що це свідомий гріх. Ну, тому що не свідомо, тому що закатовано.
Я думаю, що коли хтось кричить і виражає свої емоції в таких змістах, він не хоче, він, псалміст не приймає участі в симпозіумі присвяченому неволі. Він переживає якісь потужне страждання, втрати свободи, а навіть не свободи, втрати Єрусалима, знищення Єрусалима. Це жахіття сталося, і він просто кричить, він плаче, він ридає тут і говорить все, що йому емоції несуть. Він не оповідає нам проповіді, він викрикує тут біль своєї душі. Це є тільки біль, це не є прокляття, так насправді.
Ага, далі поговоримо про символізм. Дорогі слухачі, у нас залишається десь приблизно 10 хвилин, то просимо вас долучатися зі своїми запитаннями. Знаємо, що багато хто з вас молиться літургію годин, хто молиться псалмами, зокрема 137-м, 136-м в дужках пишемо. Тож, будь ласка, по темі. А тема на загал дуже серйозна. Можемо говорити тут і про прокляття, і про рабство, і про гріх, і про різне взагалі. то, будь ласка, дорогі слухачі, телефонуйте до нас за наступними номерами телефону. Телефонів їх 40 44 577 56 45 або ж 46 на завершення, два мобільних 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Телефонуйте, обов'язково вас долучимо, у нас 10 хвилин залишається. Отже, як казав Фома Аквінський, підходящі аргументи зараз будемо тут озвучувати. Він сказав, що теологія – це ієрархія цінностей певних і певних істин. Тож зараз її озвучимо. Чи можна в символічний сенс трактувати сьогоднішній псалм? От вони проклинають, можливо, да, я ставлю три знаки запитання, власний гріх, який ввів їх у це вавилонське рабство?
Історично ні. Історично вони проклинають едомітів.
Безпосередньо воплочене.
І едомітів. Вони не можуть битися вже, бо не мають шанс, хоча б словом будуть їх ранити. Вони проклинають едомітів і вавилонських. Вавилонців.
Натомість... Едоміти і вавилонські не воплочення гріха, ні?
В християнської реінтерпретації, але алегоричної, тобто Оріген і інші, всі отці церкви одним голосом кажуть, да, що так є, що ми тут маємо воювати з Вавилоном, з цивілізацією смерті, з цивілізацією незалежності від Бога, з цивілізацією, для котрої Бог не є так потрібний, з цивілізацією, котра є чужа і ворожа Богові. Маємо воювати, не маємо співпрацювати з цією цивілізацією, не маємо йти на компроміси, тому і харфи, маємо плакати. Маємо плакати. Власне, цей плач, пам'ятаєте блаженство Ісуса? Блаженні плачучі. Ну, власне, цей який плач є незгодою, ридання, дар сліз, є незгодою на таке життя. І то не тільки на гріх, на баналізацію, на це, що життя закінчується в 90-му році, на незгодою на це, що ми колись були в раю, а тепер ми є в Києві, незгода на це, що я був колись в лоні матері, а потім народився і якийсь лікар тримав мене як курченятко якесь за ноги, незгода за це, що я колись був в дитинстві і це був чарівний світ, а потім я раптом виріс і різноманітні проблеми, незгода на це, що тепер я дорослий, але вже починаються процеси старчі, процеси старіння, незгода на смерть, незгода на закінчення, на розлуку, незгода на кривду, на несправедливість. Тут цей псалом є незгодою на Вавилон просто. І прагненням Сіону, прагненням Єрусалима, тобто Бога.
Алілуя, не припусті буде сказано. Ну, в плані тому, що до них дійшло, про тверезення, що ієрархія цінностей побудована, тобто... Ну, так. Треба було їм цей...
Вони самі цього не розуміли. Це зрозуміли тільки наші. Зараз. Тільки наші зрозуміли. До речі, подивіться, шановні państwo, один з коментаторів каже так. Малий народ цей єврейський. Малий єврейський народ. Їх було так мало. І цей Єрусалим, це було як село. В порівнянні з Вавилоном, з Римом, з Александрією.
З Єгиптом.
З Єгиптом, правда, з Александрією. І так, були так, єгиптяни, були потім асирійці, ще раніше моабіти, едоміти і там ще інші під час переходу до Канаан землі. Потім були асирійці, потім були вавилонці, ось власне Набуходоносор, потім були, хто там були, перси, після персів були греки, після греків римляни. Де ці всі народи? Нема. Де ці всі імперії? Немає.
Та й Радянський Союз.
Так. Але тих імперій, які гнобили, які нищили. Єрусалима падала, була нищена ворожими військами 17 разів в своїй історії. 17 разів була цілковито розрушена. І малий народ, як малий камінчик в буті, у взуті. І всі імперії пропали, і пісок пустинний всосав в себе. І вони щезли в пісках пустині, а цей малий народ досі існує. І правда, немає храму, але... Ну...
Давид перемагає Голіафа завжди. Так. Отак.
А це є також добра, позитивна річ для нашої церкви, тому що так насправді церква є цим Ізраїлем, католицька, християнська взагалі, Христова церква є цим малим народом.
Гірчичне зерно.
Да, котрий є міцніший від всіх імперій світу.
Давайте послухаємо маса дзвінків до вас. Отже, один уже слухач не дочекався. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть.
Алло, слава Ісусу Христу.
Так, говоріть, представтесь, будь ласка.
Чи можна такий зробити висновок, читаючи цей псалом? Усвідомлення свого гріха, каяття, проклинання гріха, зізнання перед Богом у своєму гріху. Чи може це так, як би висновок, після цього віра і щире навернення?
Да, в християнській інтерпретації, толкуванні після Христа, так як це говорять отці церкви однозначно, так, вони власне про це говорять. Тут противостоїмо Вавилону, рікам Вавилону, тобто пожадливості. Вавилон – це культура антибожа, проти Бога. Ріки – це наша пожадливість. Діти Вавилону, доньки Вавилонської, це є наші помисли, наші погані прагнення. Проти цього ідемо проти цього. І в контакті з цим не хочемо вкладати нашої харфи, тобто цього, що найбільш почуттєве, сердечне в нас, не вносимо в вавилонську країну. Вавилон не почує нашого серця, не почує цього, що є найхарніше в нашій душі. Це буде для Вавилону недоступне. Тобто не будемо тут якось сердечно викладатися, чи якось вливатися в компроміс якийсь з культурою атеїзму, з культурою практичного атеїзму.
Слухаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу! Представтесь, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, Ірина. У мене є питання до отця про те, наприклад, мої сім'ї ніколи не практикували і ніколи не, дякувати Богу, не говорили про кляття різні і не вірили в різні такі, так як хтось щось може не робити або щось подібне. То якось цієї теми виглядає, що ми далі, чи я як ніколи, ну, коли хтось щось каже погане, я завжди знала, що то не є Бога. Я не хочу в то вірити і то мене не касається. Чи якось я себе захищаю, чи взагалі воно є, направду, журитися треба і молитися про те, щоб нічого за мене не взялося.
Так, я, на превеликий жаль, не є ані Богом Отцем, хоча дуже би хотів, ані Богом Сином, ані навіть Богом Духом Святим. Не є я також Отцем Піо, так що я до кінця вас не влаштовую такою впевненою, догматично впевненою відповіддю. Не знаю, шановна пані, і ви не знаєте, ніхто вам тут не скаже. Але можемо сказати інші речі. Кричіть до Бога, ось так як цей псалом кричить, проти свого гріха, проти також напасти з боку інших людей. Хай ці прокляття радше будуть благанням, криком вашої душі проти ваших гріхів, але також благанням про захист, щоб Бог піднявся, Бог з сьомого вірша, щоб піднявся і не дав Едомітам, не дав Вавилонцям, котрі проти вас говорять, не дав їм перемоги над вами. Моліться цим, співаєте цей псалом з усієї душі. Ну, я думаю, що так. Не знаю, що Бог зробить з вами, чи вас захистить, чи не захистить. Я тільки знаю, що я би зробив, коли був би Богом. Я, шановна панінко, би вас захистив. Тільки співайте гарненько, співайте.
Будемо Миколая Гамулко слухати буквально зараз. Можна буде підспівувати в цьому контексті. Ну, а на завершення ще один слухач. Ви встигаєте. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, отче. Коли папа Римський Франциск відкривав рік милосердя, на наступний день Ізраїль юдейський, ізраїльтяни, звинуватили його в прозелітизмі, тобто наверненні юдеїв християнства. Як ви думаєте, реально, щоб юдейський Ізраїль, який є сьогодні з державною ідеологією юдаїзму, став християнський?
Дякуємо.
Теологія, котра каже, що не можна навертати юдеїв, між іншим, наскільки я тут знову не є компетентний, але наскільки я так знаю, не знаю, взялася між іншим з виголосу папи Йоанна Павла II, котрий сказав, що юдеї, євреї – це є старші наші брати у вірі. Наскільки недавно хтось мене переконував, папа не сказав таких слів, тільки сказав, що юдеї, євреї – це є наче старші наші брати у вірі. Слово «наче» вже вносить велику коректу. Вся діяльність апостолів, крім апостола Павла, а на початку також апостола Павла, була спрямована на навертання євреїв. Ба, сама діяльність Ісуса Христа була, може, не навертанням на християнство, бо, в принципі, якщо би Синедріон і інші прийняли Ісуса Христа, то не можна було би сказати, що виникає якась нова релігія християнства. Вона виникла, власне, через це, що вони не прийняли. Але це була б якась піднесена форма юдаїзму просто. Тобто юдаїзм, котрий раптом знайшов би свого месію, на котрого чекали. Тобто ми би були в якомусь плані юдаїстами, але власне цього останнього етапу. Так не сталося. Ми не є юдаїстами, тому що вони не захотіли, але діяльність Ісуса була, щоб вони його прийняли. Діяльність апостола Петра. Апостол Павло йде до поган, а апостол Петро до обрізаних. І всі інші, ну, може не всі інші апостоли, але Петро до обрізаних. Значить, не є правдою, що ми не можемо навертати євреїв. Є правдою, що ми маємо, не маємо права якось робити це авантурно, якось маніпуляційно, але пропонуючи кращу віру, пропонуючи більшу істину, завжди це є робити, треба лагідно, але це є добре. І не пропонувати ці істини в такому нашому суб'єктивному, це є зло. Чи євреї навернуться? А звідки я знаю? Ну, знову, як будуть вибори на Бога, то ви голосуєте на брата Петра. То я вам все потім, я прийду до студії, я вам все буду оповідати, коли я буду Богом. А поки що я не є Богом. Звідки мені, йовки-палки, знати, чи євреї навернуться, чи ні? Ну, є там слово апостола Павла, що це буде отакі останні, якби.
Останні будуть навертатися.
Ну, але як це розуміти, який спосіб, чи так по наших манерах, знаєте, євреї мали свій спосіб бачення Месії, як він прийшов, вони його не розпізнали, правда? Так само це навернення євреїв, чи буде так, як ми очікуємо, чи інакше. Голосуйте на брата Петра, коли будуть вибори на Бога, я вам всім потім буду давати дуже влучні, догматичні, і всім вам допоможу.
Ну що ж, на цьому ми говоримо оцю Петру велику подяку за цю підготовлену програму, і очікуємо оця Петра за тиждень. Отже, велика подяка, і керуючись вашою настановою, зараз будемо слухати пана Миколая Гомулко.
А я ж хочу додати, що я тепер буду ридати, плакати. А чого? А тут я вам можу дати відповідь, бо я є Петрик і про Петрика буду тепер відповідати. Я колись співав цей твір, коли був хлопчиком 7 років в професійному хорі. Так що я ридаю, ви слухайте.